Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Doso Washito, de l'école de América, Lasso Bikwause, Lango Baluse, la Okutin Zeti Fondo, Gusakuse, la Baluse, la Ushio, la 25 juin 2024. Ibala Ezengba, a Zosoka Pusundo, la Tretti Fondo, Tima Jaitene, Kwa Singa TV ou Afrique, Nandoti Girepu Pusa, 1.7 FM Bangi, Nandoti Badatere, VOA Afrique.com. A Wago Singa Tia, la Kefelix, et Passis Zebu, Fime Marseko, Eveda, Nga, Nasivi, Doris, Soye, Kube. Fadesso Asang. Sango Tibi Afrika, Conseil constitutionnel, la Yeda, na fini code électoral solani, a wabada lezo, a gbou, lida, si, a sou, a bok, kon agbedi, na bagye, gouvernement atene, fade, madakoti, songo, a mokozi batanda, a conseiller municipal, a ketambolande, na legeni, na pekoti so, boumbiti, a kabakite, a fa atene, a la kekboto, teretiala, na manakousou. Sangoti Kodowande na Burkina Faso wa enda timbeti sango. L'événement a ti na kota ndapereso na boko ti atu guti rensebon so agboulo na yanga datilo nga amu agbaku ti kwa chilo tonga na ordinateur nga na singa metilo. Gana bagi ya kosla ti ambeni ya mbeti sango so ake vunga sango na ndoti atu guso amu mbata ti lengobia na legeti kudeta so kwe agola kpali. Na Senegal, à côté de Kodroa, Zia, n'a cessé test d'alti kobelati COVID-19. Ngana bagaye à la onda na zoso kwa ke kiri na pèlerinage ti maka, ti yu maske na singo tiala na ndo la para. Et d'abeti à muslim mingi à wala kwa na ngusso na pèlerinage ti maka. La kwe na sangoti a Kodowanden na Proche-Orient a Trougouti Israël a mbati tokwa anenengoumbe gbani la so nandoti bande de Gaza a taso mokozizi gouvernement Benjamin Netanyahu a tenen loake woko biraswake na popoti Israël na Hamas. Mais yoko loake pingba biraswake na popoti Israël na Hezbollah. Na Washington, Gbeyang Biati Genner, Anthony Blinken, a pika patra na Gbeyang Biati atu guti Israel, tiba legiwala alimiti kai biraso ake na Gaza, ga na legiwala alimiti zi a otage so ake na Gaza. Na sangola kwe Julien Assange ngubale oku na ose wa ti banda tere Wikileaks, sulani lwa ke na datikanga ngben yengu oku ndu na Londres si siti Royaume-Uni, Le sigi na datikanga na pekoti mangotere nandu kwa ti fangong banga ti kodoti Amerika. E dabeti justice américaine na ke gilo girili ndaliti so nangusa ki ose na bale oko le sigi na ambeti si secret nando ti akosla ti atugu na lembeti Amerika so ake na Irak nga na Afghanistan. Na pekoti so le sigi na datikanga lomu la para ti kiri na kodoti lo na Australie na treti wali ti lo na amwenge ti lo. Ndangwa sango na Etats-Unis, Société américaine, Binagbia Donald Trump, aketimian de Mbenike Kereke Biko Sio na Atlanta, na kozo kapati pikango patra lena le na gbia Joe Biden. Ndaliti madakoti srongo gbiati kodoso, aketambulande nanzeti na Badugusso akega. J'ai tenu dans d'autres vidéos afrique, la petite sobo miti à Kamakite, à Keti Douti, dans Madakoti Srongo, à Mokozi Batana, à conseil municipal, soit Kega, gouvernement atene, y kwe akena legeni, dalti Madakosu, ima wayangati gouvernement, Maxime Balalou, na didesinga tifriman tipila.
Nango isi kita ikile kikiriti mandako. Nando koso seko kikiriti mandako niserete ainu kitene iguande. Na anze soa ite gaa fade kota mandako ega tisoro ama kuni chagwata wako kota kikita kodoti. Akote mingi tete ala akasara sungu bali usho so ileke mandako so pepe. Fade so ayike sora mera ndigiri tongana az asara mandako nya osi ake sorara. Me depingu mingi fato ake sora mera. Donc à tissu à l'imsara pépé. Dans les soucis, vous avez besoin de tangati kota kosezi beti kodo le 11 na geti kosola nou leke sola. Si munga nguna mlengeti be Afrika koko ala sora zo sola ba leke la limbi. Si alam veni alim ti leke. Akikita batatara ni. Si sara si akikita kodo ti amai. Ngai baso na leke ti kwaso diani. Koforo so si alimisana kwani. Koforo ni aike mingi pepe. Dans tissu si ngulbia munga titulo. Iba amenita na yachi ya kodondene ndeso wa taratimu mboko na hii. Amina mbatimu. na chilango sio onso ya tete Cameroon na mungi za koto mbambuse balo kusora muti tena amu mbangu na kodoti mba tipika patarati goye keke na ita soti njani besora hida titena mumu boko na ifade biani gulibia na angangu tilo kolo yu titene fade matanga so wala manda koso pardon agedutia deda na kodoti miro songa ayete njani sei aita inga meti manda koso gisa teniso mingi ni aita ala banyate yeti sange senge meke yeti sange senge ape ayete kota yi mingi techara so si ayeda titena yala munga ngutela kwe ti duti wala titena sorala ngana mbagi toi bana ti tansumi tenanage meniko tabumbi sorana bagigi so kozo belegi ya lovelo kona lini so ya bando leki leka wa manda koso na ita so seka muma boko ati kodro wande wala ala so si chamena kodro sena kena kwa chima boko na mboko ala kudati muma boko si ina tamla nzoni na biyengba sosi lor bandu kile kwa wati kodro lani lugunga dati tufakulili akoforo sosu luwala mbagi na mbagi soti faso mzoni beti a ita kodro bakodro ti poto wala aita so aikena mbagi ti akodro nende ala ye dati mumba boko na ala kepepe baki soti fa tonti so ikima na inga temena aita ti eso ala kijika tenti wataka ndene nde sosi asara nzoni pepe tati kisara kodro ikileke kodro na mvene pepe ikileke kodro na tatene ikileke kodro na nzoni be baiki anga nguso kosi beti kodro leke sara titene manda kusa gega atambla poli ambeni itakeso ayi titela kwa manda koni pepe so abai pepe so abala bikira netena ndoni tati zoko ko lo soro lumbi sara posi toso beti lo yi mais il sera pour soutenir le pays africain, et il sera pour le pays africain.
Il faut Maxime Balalou, Wayanga, voilà, porte-parole du gouvernement.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika igonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi igonda na kwaso la sara ge inda tena ala mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
Je tenais dans d'autres VOA Afrique, Badasso à Kebando, Tessima Mandia, ou à la Conseil constitutionnel, Aïda n'a fini code électoral, cela n'y a pas d'Alezo, à Souabokon, à Gbedi. Ima, mon conseiller Conseil constitutionnel, Jean-Pierre Waboué, n'a dit des signes à Tifiman Sipila.
Banga so badati mamandia afala so akena pekoti betiso biasi kodro asu silotokwa na bada mamandia titenelo asa tifani use ndiati sorongo azo na be Afrika so badalezo ti kodro tie akiri asoroti fanuse na pekoti banga so bada mamandia tie conseil constitutionnel afa na kozo lango oko tinzeti mas ngusa kuse na baluse na ushio silo tena gimbake tindiati sorongwazo na be Afrika si alingi na mamandia ti be Afrika biati kodro aunda ngati tena bada ti mamandia amulege na lo tisu mwabako tilo na gbetindia ti sorongwazo nandani biati kodro aunda na bada mamandia ti fangbanga na yati ketengwe tongana so mamandia ti kodro tie afa kozo ni si gbati kodro asu mboko tilo na gbetia ndia kwe so bada lezo ti kodro tie asoro si a irini na nyanga ti mundu poro atene loi ordinaire wara loi organique alingi bada mamandia abile tilo kozo na ndo ti andia so ti gitinga wala andia so kwe bada lezo asoro alingi na mamandia ti kodro tie na asango yati ndia ti sorongwazo ti fanuse bada mamandia abaso bada lezo ti be Afrika asoro ndia ti sorongwazo code electoral alingi biani na mbeti so loveni lo su si lo tokwa na kozo lango ti nze ti mas ngusa kuse na baleuse na osio so ti tene ndia ti sorongwazo na be Afrika alimbi na teneti kota mamandia ti kodro ti be Afrika wala constitution. Ake tonga so bada mamandia ayeda na gbeti kodro ti sumo boko tilo na gbeti ndia ti sorongwazo ti mungangu na ndia so si alimbi lekere sorongo agbeti kodro awa bada lezo abada ti kete kodro wala makunzi bata. Fade bada ti mamandia ake soka mbeti ti ngbanga so lo fala so na gbeti kodro na makunzi ti bada lezo na kozo gbelegbia na gbelegbia so abando na ndo kusala ti kodro nga na kete kodro na makunzi ti bada ti asorongo zo ane si fade ake toka mbeti ti ngbanga so na kota gboko ti kodro si zo kue agi ti diko ti hinga sura ti ane.
Ake fade Jean-Pierre Wabwe, mokonzi ti bada mamandia wala conseil constitutionnel. Jetene na ndö ti VOA Afrique amoyeke ti kodro ataso ala yeke na kodro wande be ti ala lakue ayeke na ndö ti kodro ti ala be Afrika tapande ni ayeke ti sevre pabingi so lo sara sese na Amerika ngbene ye ngu mingi laso tene ti mbanango mbeti ala mali sugu ti na lo
ye so si asara si mbige na Amérika ayeke ngbanga ti so yeke na programme ti doctorat na université ti bongi pepe ndani la si mbi tene ayeke nzoni ti tene mbi ga ge mbi manda mbeti ti tene mbi wara akode so si apeut ti tene kekereke mbi gue mbi aide na kodro ti sese ti be Afrika.
Sara ti kodro yeke na ya ti mo mo wala nga keke te so amu so france iri ni nostalgie duti ngo ti mo gere tonenye
du ti ngu ti mbige ayeke nzoni mingi sango amoke mbi asewa amoke mbi RCA ayeke ye so si vraiment ayeke na ya ti be ti mbi toujours nzoni kodro ti ye asaison ni saison de pluie saison sèche apendere aye ti ndö ti sese ti RCA so kue acamarade so e na ala e kono so kue ayeke aye so si mbi yeke pensé na ni lakue lakue
mo wala lege ti tene mo kiri na be Afrika wee so mo ayeke so
mbi pensé mingi ti tene la na la mbi gue ti sara ambeni akusala so si mbi ti gue ti sara ka mbi sara agba ti aprojet so si apeut ti gue ti tene aaide asewa aaide acommunauté na ya ti acommunauté rurale ti tene adevelopement duti na ya ti acommunauté rurale
mo lebi ti mungo so e tombela na amoke ti be Afrika so amaye na ndembi so wala baraka ti tene mo tene ala ka na mba ti be Afrika ka.
Oui, mbi lingbi ti tene mbi mu bara mingi na aita ti kodro e mbi hunda na ala gi tene ti siriri tene ti ndo ye e tene ti mango tere gi so oko si apeut ti sara ti tene kodro aga na dawa ayeke ti tene amolenge ala ma tere tongana aita amu mbata aduti ala kue aduti na sese atene tënë na ndö ti tënë ti kodro na ya ti siriri na ya ti ndo ye gi so si asara si RCA mai la donc gi ni oko la tënë ti siriri tënë ti ndo ye na tënë ti bumingo tere
ayeke fade c'est vrai pabingi mo lege ti be Afrika wamanango mbeti na sese ti Amérika. So amoyeke ti kodro koli wali ayeke sara ti gi na kobe ti yanga ti lakoko ti bata sewa ti tuma na yerenga ti mû be Afrika na zuzu e sara lisoro na mbeni ngangu koli ti be Afrika Félix Mayanga so lo zi mbeni ndokua ti sarango abrike ti lekengo ada wala eco bank na kota bata ti bangi mbi tene eco brik
en gros quoi là il commençait dit ça quoi tu es cobrix sur les arts entreprise on a cessé quand la banque dit t'en est les briques qui t'en est avec la tata là bâti briques sur les arts avec besoin de la zone qui t'en est à Kouimba béni technique et d'assaut et que ça n'a ni t'en est à Kouimba l'oko et donc avec qui qu'il bâti t'en est à Kouimba mais quoi n'est-ce pas difficulté d'amis si objectif qui n'y a pas d'atteindre n'y a pas il bâti ça quoi y'a quelqu'un dans ce qui tenait, ils ont engagé, ils tenaient, ils ont lancé ces quotas briqueteries, sont objectifs qui éco-briques là. Ils ont un vrai quota briqueterie, ils ont lancé ces tenaient, à ça, pas de briques, ils tenaient, centrafricains, à Mouni, à l'Ekanadata là.
À Kmalin, à Sapetou, à Kéagne, à Mibir, à Bagne là.
akpaleti ti kodro ti ayeke mingi ayeke tënë ti courant so courant aeke ada mbi mingi ape ti lege bon tene auto ni atambula na lege ti tene ague mû sese ague livré brique alege ni ayeke bien ape donc abrique ni ayeke fâ mingi na lege amape tonganso mingi problème ni ayeke problème ti courant ti i ga fade so e wara mbeni alternative fade so e voa machine ti mapoko ayeke utilise encore courant tene so amachine ni ape
ça aussi tene ti machine so e tene ayeke abrique artisanal ape
non ayeke abrique ye so aere ni brique de terre compressée so ayeke sara na sese ti so yeke utilise la terite yeke mélange na kete ciment nzana ti machine apikani ayeke pikani ngangu so atene asa compression puis si façon amuni aza na sese e kume e lango omene tonganso ti tene akpingba lokoloko donc abesoin tene aza na ti four ti tene azo four azo keke tene akpingba ape ti technique ti lekengo biki ti so ayeke nde isi ye ti tene acent africain ala manda aa na hinga ti utilise ni ipela ahinga aussi tene aleke amara abrique ni so mbi ayeke mbeni kota projet so adépassé eyeke kunga accompagnement ti gouvernement la actuellement
ambeni ada siga awe na abrique ni so ala yeke lekele so
ada ti tia so e leke ayeke da quand même ayeke na ti gbagba ti azo so donc alingbi tene afa na azo kiriki ape e leke aussi so ayeke atene mur ti clôture so e sara ni mingi e ambeni aréalisation ti so aye da mais so mbi tene problème ni c'est que tongana e peut ti stabiliser production ni ape e peut ti mû commande ti azo mbi mingi ape mû commande pokoko ngba ti tene entreprise atourné kete kete
na ti entreprise ni so aboke ti biafrika mingi ayeke sara consala na ya ni la
ayeke gi amelenge ti biafrika parce que ala hinga aussi mbeni problème so ayeke na kodro ti c'est que aécole ti formation technique tonganso aye da ape ajeune ayeke da mingi so ala londo na ndö ti mbata ti école ala yeke na mbeni hingango ndo na ndö ti kue ape mais ti so e sara eco brique sara e sara kota sacrifice parce que mbi paye mbeni zo na venezuela mbeni technicien abiga lo abangi presque un an ti tene lo formé azo ti tene manda la tongana ye la ayeke sara abrique ni tongana ye la ayeke ayeke leke dana abrique ni etc et donc e formé azo mingi sonii ni so aye ti tene e wara moyen tene e développé ape ti tene leke kota usine e voa machine tout ça ti tene production ti augmenté
tongambela wala ayeke na ni na amoke ti beafrique kaso so ti tene asama ti kosala tongana ti ala so
na kodro ti azo ayeke leke da mingi na brique cuit so na brique so ayeke na brique ti sese so azo zongo na ti four mais azo ayeke fâ keke mingi 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 ti tene azo na abrique e so ayeke kuba kodro aussi donc ayeke bien ti tene azo amanda sango brique so e puis ala manda aussi sango dana ni tongana ala maîtrise ni awe ala peut tene aleke da sans ti tene abuba kodro sans tene afâ keke
so wana mafade ayeke félix mayanga ti eco brique na kota gbata ti bangi ala yeke ma lakue ge tënë na ndö ti voa afrique laso na kuasinga ti seni wanganga docteur edgar maximilien guérin na sese ti poto amûne wango na ndö ti songo tere so zo ahinga ndani pepe wala fibrium mialgia i ma lo
laso ndi tintin andö ti kobela so yanga ti munzu franzi ayen atene fibrium mialgi tënë ti mingi mbi tene ngbanga ti awanganga parce que kobela so ayeke sara sana mingi na population ti ye et puis ayeke important ti tene awara ngenga kobela ni so titë ala sara diagnostic ni ape apermettre ala tene ala soigné apatient akobela ti ala ayeke mbi kobela so ayeke manifeste mingi premier signe ni ayeke douleur songo tere monda patient mo tene nyonso loe ya ti tere ti ni kuâ so ya ti tere ti ni kuâ so mais le peut ti fa mo exactement ye ni so aso lo ape ya ti tere ti ni kuâ so ti ti ni kuâ so li ti ni ayeke so gere ti ni ayeke so poko ti ni ayeke so et puis ayeke important ti tene douleur ni aninga sara au moins trois mois et puis ayeke mo ayoro kuâ ayeke marché ape asara si apatient ni mingi ala yeke changé awanganga ala yeke changé amédecin ala yeke sara tour ti amédecin parce que ye ni so ayeke sara so ayeke gi kobela ni ayeke wara kobela ni ape deuxième symptôme ni ayeke ayeke fatigue ala zingo na ndapre ala fatigué ala reposé awotere ti ala gi fatigue mais lo kinga nda ti ye so ni ayeke so ape parce que fatigue na hunzi ayeke hunzi ape lo lango lo fatigué lo zingo lo fatigué lo mû yoro lo mû vitamine nyekue ayeke buni ape fatigue na bi lango ayeke gu lo ape lo lango gi kete lo zingo mais lo zingo lo yeke mpe ngbasi lohinga ye so aso lo ape donc lo yeke pikali ti lo lo yeke posé question nyen la yeke so ni nyen aye ni so ayeke solo so lobo ba wanganga ayeke sara examen kue ayeke wara yako ape asara examen ti mene examen ni kue ayeke ligi ni asara radio awara yako ape asa scanner et va examiner ce qui se peut asa à qui aura nette à qui aura copéante à qui cancer à cancer à qui infection à avoir quatrième signe le yeti qui a touché la paix point ça qui est très important parce que à qui dans la problème ligne dans le couple majorité ça se problème ça c'est fibromyalgie ça qui a wali mon touché qui peut qu'était ton sous le yeti mon touché la paix parce que qui déclenche la douleur et puis j'ai dit que la douleur paix que ça problème dans le couple parce que wali ni le yeti touché la paix encore mais parce que à qui touché le yeti a déclenché la douleur problème c'est que tant qu'à ça a dit aussi qu'il c'est un irénat qui copie la nisso tu dois rassurer wali paix c'est quoi l'inné paix après bon bon j'ai la séparation parce que ça c'est très important avec petite douleur parce que chez le kété ça déclenche douleur parfois on a un peu pensé à tenir le sang à malaya sur la tête dernier symptôme le gingonjo ils ont pas dit le gingonjo le sang gingonjo parce que il y a des solos à qui ça a examiné point à qui on a coupé une sorte le coupé ça que ça arrive au sang à qui moi il y aura ce point qui calme ce point à qui marche donc à qui important tu tenais le wanganga le ying a existence qui coupé la sorte des fibromyalgies parce que la potentiel pour te guérir un rhumatologue a soin et puis le fait que la bongi il n'y a pas de rhumatologue. Si bien que Awanganga, c'est important de documenter que ça là, dans le coupé à ça, à permettre à ça de James Kini et puis à moi, patient en charge.
Voilà, à quel important ça, Awanganga, déjà, c'est un coupé
parce que le fait que le coupé à ni, mozo, il tient tout mon sort. Il coupé à avoir un exemple à gagner Guinito. Premier soir, directement à cancer déjà. Moi qui pensais directement à cancer. Après ça, on a ma dépression. Donc, ça, on a été très important. Ton titre à l'ingue à couper la zone, à la poser question précise, pertinente, parce qu'on a été à permettre de tenir à couper la zone. Il y a ton saut là, solo, et qui moins de traitement ni ton saut. Ton saut a été rassuré, elle disait qu'il était ouais. Et puis elle me dit, jamais première partie de traitement avant, t'es né à Gona, ailleurs. Mais il faut, il y a que fibromyalgia qui est sur 100 femmes, on peut t'es né, il y a au moins 60% à ça, fibromyalgia native.
Kepate Wanganga, Dr Edgar Maximilien Guéret, Nandoti, Songo, Tereso, Zoengandani, Pepe, voilà, fibromyalgie. J'ai tenu dans d'autres vieux Afrique, là, ce qui n'ont pas été que, côté à Picango, Mozokoti, Malenga, Tibi Africa, dans la société Poto, à Kedjan, de la Mandako, Bimbi, Namatanga, Tingu Balosio, na Ousse, Ti, Bumbi, Ti, Kanostar, Gana, Tingu Balosio, na Miambe, Ti, Intatilo, Sani Abacha, Abi, Ngomateke, à la main, l'Isoutinan.
Côté soirée, Ti, anniversaire, Ti, Kanostar, de Bangui, à 42 ans, Ti, anniversaire, Ti, Kanostar, aussi 48 ans c'est Abi Fanny Abacha le 29 concernant que vous avez ici ma dernière ici mon mot.
Suite à l'entrée, parce que les quêtes étaient toutes à Bangui là.
Il y a un peu de temps, parce que Nicolas a 2000 ans à Bangui, tout ça, il y a un concept de Bangui, il y a un peu de temps. Malheureusement, il n'y a pas plein de temps, il y a un peu d'accident, soit à Sarlan, qui a mobilisé pendant 4 ans, c'est une rééducation, et tout, donc, façon de reprendre de façon bien, ouais. Là, il y a 204, c'est que tu vois, fanatique, qui me choque, de façon bizarre, là, depuis 4 ans, tu tenais. Il a dit ça en guerre. Et puis, le Sigi n'a pas fini, c'est un 5 titres, il y a Gonanika, c'est un peu de présenté à Fanatique, à Clip, du coup, tout d'abord, bien.
Mon intatiment, Sani Abacha, souhaiter un angoïsa au moins d'angoïte de la wa tingue de place à Kopika, bien natif, Bumia Korela.
Comme le Keka, le Kéjere, à niveau de Tapita, à Petit Soka, à niveau de Barika, le Nalaka, bien que tu es toujours en solo, mais l'empêcher après par rapport à Kano Sakti Paris aussi, mais que l'on doit se tenir, mais comme il y aura la Barika, qui tenait des bombes, oh, quand il tenait, il s'arrange à répertoire, tu me social, à Zoyen Mingiso, à la Gepou, qui tenait à la. Il y a la niso, il y a Gwande, donc le personnage à Yomingi, mais a bien sûr ça la carte à public à sélectionner dans les tenants, il y en a la carte à la boutique, il y en a la tenant, il y a la bête à Centrafricain et puis la fanatique Timbi.
Intatibo, Sanya Bacha, Kessan, de Matara Tingu, Bale, Oshona, Miambe, Katimo, Laskino, Sangu, Kelamo, Pika Mozoko.
J'ai commencé en 1977, j'ai attaqué un groupe de quartier, et puis j'ai quitté Bangui, et j'ai eu un photo, j'ai eu un lancé dans le solo. J'ai eu un groupe qui a eu un groupe qui a eu un groupe, il a retourné, il pensait que j'ai eu un terrain aussi.
Washington.
Quand il y a eu un groupe, il y a eu un groupe. 14 ans, je me tournais là, ce groupe, j'ai décidé qu'il faut que je continue en solo, donc tu sais que ça rend une cause. Parce que mon canard du groupe, toujours du groupe là, à couvrir, moi quoi. Donc, j'ai préféré que je tourne en solo, donc, Inyango tu chimi sumi kirani, ai sumi kirani sarangoni so ifani na dumata munga chikodro. Izana disposition tala itena alinga kwa sosi mikisara depuis ngumi nisomi ke tumpika ngumanzo na tesu bigona yati matata ambi sigina pembe pia mingi soa eka soa sara succès na yentu na matata mais ambi préféré tena fezu mi pifo mi fonctionner na étiquette de timbi wani grange la scala skino ngo mateki e ambi kala ramu tata matata so timuna la coup de merci de goka tona ida événement kida ya la besoin bi mi 104 isarangia ibumbi kwa ensemble isarangia
na bagi intatimo abisa ni abashanga na mbeni intatia nso Emmanuela so ditene famille ngobateki ya kia famille tipika kwa mzoko
Emmanuela ngobateki so loke puto kwa loke petit fratimi so lersumi kite bangi tika na France de na yana tepumi ti makimbe na yati makimbe migati kite bangi tika na France lambi formelo na chan titene lo wara pepeta timbre du vocal timbi lo a juré a repertoire solani na yati makimbe so mbignambi ke yemilani Simbi formel, simbi gambiza, lo makimbi awa, simbi moule gambi an. Et lo defon terre sur le bien, jusqu'à là, sur le gars, le pota chanteur. Donc il y a bien, lo que n'a pas de go, et puis lo que ça a monté, même un petit rambisso, na voix aiguille, tout ça là. Là, sur le quoi lo que da, le quoi lo que descend à Bangui aussi, il y a un bâti événement, il y en a là, tous les gébouans de la Bangui. Bâti événement, c'est un égo sarani, à Ounzi awa. Il va venir suivre ça en devant.
La skill m'a limité, mon sang n'aimait que t'es à Capella, que t'es le Zibiat Poso, mon grand ami à Bangueso.
Tita et qui m'a aimé, il a bien que un amour. Tita n'est mon mami, ma waditi, mon chouchou. Tita et qui m'a aimé, babati à la faki. Mon lingue que toto nada, baba gamo balama. Imae chérie, biga pupandali timo, ambiance da monsenge, baba ti amolenge.
Ake fade, laskino ngoma teke, kota wapika ngoma zokoti malinga na Be Africa.
Panama doche, ali esteba. Ata ibi mi wa yelo ho. Iko mande mwale ate mwana. Ibi mi bobe kutbalego mama ho. Ala ibi mi bobe taxi moto.
Pika sako mingi na ndoti wa de l'Amérique, sena tisosi ala temuna indone tango, kikodro, na bagge, eso ite na kodro wane, ili mitima a tango so na yan kikodro, na ndoti kwa da tere. Tengi la, na wa de l'Amérique.
Vita vi pendre vozo koti petite ti gonda la so kwa kemba kwa singa ti jete na yanga ti sango yanga ti kodo na ndoti VOA Afrique. E ye siriri e ye terenta e materei bungyoko na popoti na Be Africa.
Akema Gasinga, la voix de la
mairie.
Arrête que Guillaume de Ti vite vie peintre vos encore si petit été la si à quoi si tu la soit condamné et que watere que crée que big quoi ota dans bon menenka dans bon gamba bati la cuir bon kati banki na quoi singati ou bon bindara quoi quoi singati la fadia que Félix est passé ce zembro dans Tomasini firme max et quoi et dans la si vidéo et ce soyez comme la terre tient la cota ingénieur John Pedan zappa abatela la quoi la guiditi
Ya 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 ya